Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Mým dnešním hostem na síti je Patricia Tajcnárová, česká bobistka a reprezentantka. Patricie, vítej.
Dobrý den, prajem.
Řekla jsem to správně, Tajcnárová.
Ano.
Tak vidíš, on je to takový slovenský jméno, ale ty už jsi Češka. Já bych právě začala tím, že jsem tě nazvala českou reprezentantkou. Ono to totiž není jen tak. Pojďme na úplný začátek. Tvé blondiaté vlasy a rysy napovídají. Ty jsi se narodila dokonce ve Švédsku, ve Stockholmu, je tomu tak?
Ano, je to tak.
A pověz nám trošičku teda, co zatím je.
Tak moje otcino je taký polovičný Švéd, mamina je Slovenka. Oni sa spoznali, zalúbili sa. Tatino mal vlastne vo Švédsku svoju rodinu. A v podstate v tej dobe tak mamina mala príležitosť ísť do Švédska, tak si to určite vybrala. Tam som sa vlastne narodila ja aj môj brat. Ja som tam žila iba 3 roky. Môj brat je o 4 roky starší, takže on tam pobudol trošku dlhšie. Potom sa ale bohužiaľ rodičia rozviedli. Mamina tým pádom, keďže mala celú svoju rodinu na Slovensku, tak sa chcela vrátiť sem. Tým pádom sme sa aj my dostali na Slovensko, hej. A v podstate tam sme aj žili, ale do Švédska sme sa veľmi často potom ešte vracali.
Takže ty vztahy se Švédskem tam sú. Cítiš na sobě třeba i nejaký jakoby švédskou náturu nebo něco takového?
Možno, že som taký trošku malý viking, že som vysoká, blondiatá a taká bojovná.
Áno.
Takže to si myslím, že mám trošku z tých švédskych koreňov. A ešte viem napríklad rozprávať po švédsky. Môj tatino sa so mňou našťastie celý život rozprával po švédsky. On na mňa neprehovoril jedno slovo po slovensky.
To není zrovna jednoduchý jazyk.
Není to jednoduchý, ale určite mi to potom tým pádom veľmi pomohlo s inými jazykmi, angličtina, nemčina, takže ja som veľmi rada, že som dostala tú príležitosť mať ďalší jazyk. Samozrejme, nie som teraz úplne fluent, že by som vedela všetko porozprávať, keďže som tam aj dlhšie nebola, ale viem, že keby tam idem na 2 mesiace, tak sa to všetko znova vráti.
Tak to hneď chytíš zpátky. Takže na Švédsko a na jejich kultúru spomínáš v dobrém.
Určite áno. Ako mne sa Švédsko veľmi páčilo, takže ja som sa aj rozmýšľala som, keď som mala 15 rokov, že či pôjdem na strednú školu do Švédska, alebo či zostanem na Slovensku. Veci ale dopadli tak, že som zostala na Slovensku, ale rozmýšľala som o tom, lebo naozaj švédska mentalita sa mi veľmi páči a ako tam fungujú ľudia.
Pak tedy přišlo sportovní dětství a mládí na Slovensku. Nelákalo tě třeba právě tam odsatít právě cestou toho Švédska? Proč Česko?
Já keďže jsem se išla rozhodovat vtedy o bobovom športě, jako prvá možnost bylo Švédsko. Naozaj aj jsem tam s nimi komunikovala. Tam len bohužel by člověk povedal, že severská krajina, šport jako boby tam bude jako doma. V podstate Švédsko nemá žiadnych bobistov.
Aha.
Švédsko nemá ani dráhu, ani bobistov, takže žiadne zázemie, žiadne know-how, žiadnych trénerov. A oni mi v podstate dali zelenú, že by som mohla za nich jazdiť, ale mne by to v podstate vtedy nejak extra nepomohlo. Ja som skôr potrebovala mať zázemie.
Pro bobisty.
Áno.
Jaké bylo to sportovní dětství na Slovensku naopak? Čím vším si si vlastne prošla?
To bolo veľmi aktívne. Naozaj ja som skúsila všetky možné športy. Od 3 rokov mama mi nabrala na lyže, takže na svahu som bola ako doma. Potom som začala v 3 rokoch aj tancovať. Najskôr také disco tančeky a tak. Potom som ale prešla na hip-hop. Tancovať som tancovala 9 rokov.
OK.
Potom som bola na základnej škole, ale chytil ma veľmi futbal. Čo sa týka tej švédskej polovice rodiny, oni hrozne milovali futbal a boli veľkí fanúšikovia. Bola som k tomu nejakým spôsobom vedená, keďže keď sme mali víkendy s otcom, tak som tam bola ja, otec a brat a oni si často kopali. Takže ja som si kopala s nimi, bavilo ma to a mala som spolužiaka na základke, ktorý hral futbal. Páčil sa mi.
Takže ti to motivovalo.
Takže ma to motivovalo, ale potom ma to ako hrozne chytilo. Ja som ten futbal fakt milovala. Ten som hrala 7 rokov a
dokonca si bola v reprezentácii.
Áno, áno. A spomínam na to iba v dobrom.
Pak ale přišel tedy čas radikální změny, a to jít k nám do Česka, stát se českou reprezentantkou. Proč přišel ten impuls?
Prišiel kvôli tomu, že na Slovensku som prvý rok jazdila bobby ako brzdárka, ale potom som chcela niečo viac. Chcela som vedieť, aké je to riadiť ten bob. Mm-hmm. Chcela som byť ja ten dôležitý človek, ktorý to má pod kontrolou.
Stáť sa teda pilotkou.
Áno. Mm-hmm. Ja som tam dostala predtým aj impuls, že by som na to bola dobrý typ, lebo mám dobré športové predispozície, som vysoká a naozaj toto v tom športe je výhoda. Mm-hmm. A potom, keď som si povedala, že chcem byť pilotka, tak bohužiaľ tá podpora bola minimálna. Mm-hmm. Skôr to bolo hádzanie polien pod nohy, mm-hmm, ako podpora. Mm-hmm. Rok som jazdila za Slovensko ako monobobistka. Veľmi rýchlo sa podľa mňa ukázalo, že mám na to nejaký cit, ale keďže tá podpora nebola, chodila som všade sama, buď ja s mojim priateľom vtedy, mm-hmm, alebo s mojim trénerom, čo je veľmi ťažké v tom športe, lebo len ten bob sám o sebe váži 180 kg. Mm-hmm. Takže s tým narábať dodávky, z dodávky, cestovať 2 dní, nie je to vôbec jednoduché. Mm-hmm. Našťastie českí bratia mi veľakrát pomohli na výjazdoch, keď som s nimi ešte nemala vôbec nič spoločné. Mm. A jeden výjazd, tam bol jeden trenér a on sa ma vlastne opýtal, že či by som nechcela jazdiť za Česko. Mm. Vtedy som to ešte tak trošku hodila za hlavu, lebo som úprimne dúfala, že keď budem mať pekné výsledky na tom Slovensku a ukážem potenciál, tak tá podpora tam príde. Mm. Keďže všetko mi mamina zaplatila, zobrala si úver, aby som mohla vôbec jazdiť, že naozaj sme obetovali toho veľa, aby sme ukázali, že to myslíme vážne. Bohužiaľ, po tej sezóne sa nič nezlepšilo. Keď sme komunikovali so zväzom a ten mi povedal, že ani nevie, či mi bude môcť kúpiť prilbu, mm-hmm, tak vtedy som si povedala, že no, tudy asi cesta nevede.
Asi je čas ísť dál.
Takže som s malou dušičkou išla osloviť toho trenera, ktorý mi vtedy dal tú ponuku, že či by to ešte platilo. Našťastie to platilo a začal proces môjho prestupu do českého týmu.
Co všechno to pro teď už českou bobistku a její rodinu znamenalo, tak to si povíme dnes na Radiožurnálu Sport. A česká bobistka je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Česká bobistka, narozená ve Štokholmu, Slovenka, která loni získala české občanství. A Patricie, jaký proces tě tedy čekal? Ty si říkala, to rozhodnutí přišlo na základě té nedostatečné podpory na Slovenském svazu bobistek. A tak pak tedy přišlo to, že jsi skontaktovala českého trenéra, který ti podával tu pomocnou ruku, trošku tě zlanařil do Česka. Nicméně ten proces získání občanství je samozřejmě určitě administrativně složitý a tak dále. Co vás jako rodinu čekalo, když jsi se definitivně ty v sobě rozhodla, jsem s tím OK, půjdu reprezentovat Česko a půjdu žít do Česka?
Tu prvú sezónu to nebolo ešte také zložité, lebo na to, aby som reprezentovala Českú republiku na európskych pohároch, to mi stačil prechodný pobyt. Môj brat býva v Prahe, takže tam som si v podstate určila môj prechodný pobyt. Mm-hmm. Tým pádom ma už vlastne vedeli zaradiť, že budem reprezentovať Českú republiku. Stále som ale mala ešte slovenské občianstvo. Ale vtedy už sme začali pracovať na tom, aby som dostala trvalý pobyt. To už na to trvalý pobyt sa dáva po nejak 3 alebo 5 rokoch, keď tu bývaš, alebo sa to dá dostať nejak na výnimku. Uh-huh. Tak som to dostala ja. Potrebovala som ale podporné stanoviska od Českého olympijského výboru, od Národnej športovej agentúry, od nášho Českého zväzu bobistov a skeletonistov. A veľmi mi s tým pomáhal riaditeľ zväzu Martin Bohman. Ten ako bol moja veľká oporná ruka, aby všetko dopadlo v poriadku. To sme začali samozrejme riešiť hneď po získaní toho prechodného pobytu, ale sú to veci, ktoré trvajú. Mm-hmm. Kým to všetko všetci napíšu, kým to pošlem, kým sa mi nejak vyjadria, povedia, že niečo chýba a tak ďalej. A potom vlastne, keď som získala ten trvalý pobyt, tak začala práca na získavaní českého občianstva. Mm-hmm. Tam takisto boli potreba všetky tie podporné stanoviská a vlastne naozaj nejaký ten potenciál, že mám nejaký prínos pre Českú republiku a mám na to vlastne reprezentovať na najvyššej úrovni. Nebolo to jednoduché, trvalo to hrozne dlho a hlavne tam bolo veľa toho stresu, že príjmu to, nepríjmu to. Uh-huh. Bola som furt... nevedela som, že ako to bude. Uh-huh. Našťastie to ale nakoniec prijali a všetko dobre dopadlo. A 16. oktobra som bola prevzať listinu o získaní českého občianstva, čo bol veľmi pre mňa emotívny a krásny moment, lebo to mi povedalo, že áno, budem môcť robiť šport na najvyššej úrovni, čo som ja proste vždy chcela a chcela som niekoho hrdo reprezentovať, takže som rada, že to dopadlo dobre.
Co to znamenalo pro tvoji maminku vlastne? Ona sa presúvala taky teďka do Česka?
Nie. Moja mamina býva aj s babkou, aj s detkom ešte na Slovensku. Samozrejme, to nebolo úplne jednoduché pre maminu, lebo najskôr jedno dieťa odíde do Prahy študovať a potom druhé dieťa odíde do Prahy športovať. Sranda je taká, že ešte predtým, ako som vôbec riešila Bobby, ja som Prahu milovala. Mňa Česko vždy lákalo, čo je sranda. A pamätám si, keď som mamine hovorila, že ak pôjdem na vysokú, tak ja by som možno chcela ísť na vysokú do Prahy. A ona taká, že no super, tak obidve decka mi odídu. Tak som mala taká, že okej, tak asi nič. Lebo ako mamina je pre mňa naozaj najväčší support. Mm-hmm. Ako keby nebolo nej, není žiadného môjho výsledku. Tak samozrejme je to bolo ľúto, ale je silnejšia a vedela, že moja budúcnosť je dôležitejšia ako to, či proste bude chvíľku smutná. Ja úprimne vždy, keď prídem domov, tak plačem.
Když by sme porovnali to, za čím si do Česka šla, a to sú tréninkové podmínky, tréninkové možnosti, vôbec možnosti reprezentovať, závodiť v té pozici pilotky. A jak by si to porovnala, konkrétne ten tréning v Česku a na Slovensku? Protože přece jenom bobování, to nemá úplně v Česku jako velký ohlas, velký jména, velký historický výsledky. Tak by mě ani nenapadlo, kde se to tady dá trénovat.
Tak v podstatě žádnou bobovou dráhu nemáme. To nemá ani Slovensko a upřímně veľa štátov. Ale čo má Česko, tak to jsou bobové trenažere.
Okay.
A čo se týká bobového športu, tak ten štart je naozaj veľmi, veľmi dôležitý. Uh-huh. A keď nemáte ten bobový trenažer, tak je veľmi ťažké v lete sa nejak pripravovať bez neho. Treba cestovať proste do Nemecka. Ja keď som tú prvú sezónu jazdila za Slovensko, tak som cestovala sem do Prahy alebo do Liberca na trenažer, aby som mohla trénovať. A čo sa týka toho, to tu mám hneď pod nosom, takže to je super, môžem tomu venovať čas. A čo sa týka trénovania na dráhach, tak to sa dá tak, či tak iba v zime.
Jo.
Takže to, že to tu nemáme v lete, tak to nejaký problém nie je.
A zatím stejne musíš cestovať tak ako z Česka, tak ze Slovenska.
Áno, áno.
Česká reprezentantka Patricia Tajcnárová je dnes s námi na radiožurnálu Sport. A o jaký sport jde? Jde o bob. Patricie, jaké byly tvé sportovní začátky? Sme si řekli, že si prošla všemi možnými sporty. Hodně si byla u fotbalu. Mm-hmm. Kdy přišel teda ten bob? Kdy ti byl představen? Jakým způsobem?
Konkrétně, keď jsem měla 18 rokov, přišel ten zlomový bod, ale je tam ještě jeden důležitý bod a to je, keď jsem měla 15 rokov, vtedy som bola brankárka futbalová a mala som individuálneho brankárskeho trénera. Uh-huh. On sa vtedy poznal s môjim terajším bobovým trénerom.
Okay. Úplná náhoda.
Úplná náhoda. A oni vtedy hľadali úplne prvú holčinu, ktorá by robila boby na Slovensku. A ten môj terajší bobový tréner sa samozrejme pýtal známych, či niekoho nemajú. A ten môj brankársky tréner vo mne videl nejaký potenciál, že mám dobré športové predispozície, som vysoká. Tak povedal, že no, ona by sa k tomu hodila. Hlavne brankárka, hádže sa o zem, takže nejaké pády v bobe asi až tak vadiť nebudú. A vtedy oni mňa obišli, ale išli s tým za maminou.
Mm-hmm.
Môj brankársky tréner...
A ta řekla ne.
Bolo to ešte tvrdšie. Moja mamina povedala, Bobby, to bude robiť cez moju mŕtvolu.
Aha.
A je, je. ja som zistila, že mne to ani prvý rok, dva po tej ponuke mamina nepovedala, iba sme sa raz bavili v kuchyni a ona mi to tam nejak hodila, že A vlastne inak pred 2 rokmi za mňou prišiel Peťo s takou hlupou toto ponukou, že by si mala robiť boby. A vtedy som si povedala, že ako zamyslela som sa, ale nejak som to vypustila z hlavy, lebo ja, že však aj tak asi už o nič nejde. Potom som ale začala pracovať vo fitku na recepcii a tam pracoval jeden bývalý bobista ako tréner. A on dostal vtedy informáciu, že hľadajú brzdárku za pilotku, ktorá na Slovensku bola. No a potrebovala jazdiť dvojboby, aby mohla jazdiť sveťák. A ja som vtedy, čo sa týka futbalu, bola v takej nejakej pozícii, že som nevedela, čo ďalej, že to úplne nevychádzalo podľa mojich plánov. A asi som cítila, že potrebujem trochu zmenu. Mala som pocit, že môj športový duch trochu odchádza, že som nebola až taká motivovaná. Tak som si povedala, OK, pôjdem do toho. Prečo nie? Za skúšku nič nedám. A tak som si to skúsila. Úprimne, po prvých jazdách som plakala na apartmáne a hovorila si, že čo som sa to dala, lebo ako zažiť prvýkrát 5G preťaženie, takú rýchlosť. Začínali sme aj na takej neúplne príjemnej dráhe, že je iné napríklad ísť prvú jazdu v Innsbrucku, čo je v Rakúsku, lebo to je taká pohodičková dráha, a je iné ísť v Sigulde, čo je proste dosť bláznivá dráha. A naozaj ako bolela ma potom hlava, lebo nevedela som, ako sa tam držať, obúchala som sa tam a bolo to trošku nepríjemné.
Ty bláho.
Ale potom som si povedala, že som tu, všetko je zaplatené, rátajú so mňou, že nemôžem sa na to vykašľať. Tak som do toho išla, ale potom to naozaj bolo, že každou jazdou lepšie a lepšie. Už som vedela, ako sa tam držať, aby som sa neobúchala, ako sa nadýchnuť do zatáčok. Vedela som už, čo je to 5G preťaženie a že ma to tam proste zatlačí. A potom vlastne už začalo, že aha, ale to je sranda, to je adrenalin, to je proste niečo iné. Takže som sa pomaly do toho športu zamilovala. Je zaujímavé, že proste od slz až k zamilovanosti.
Áno.
A tak som sezónu a pol jazdila ako brzdárka a potom som si povedala, že chcem viac.
Je to láska k adrenalinu a nebo rýchlosti, co ti u toho jakoby vlastně chytla? Protože říkáš, začalo to slzama, ale přešlo to v tohleto jakoby krásný uvědomění, že tě to baví, že je to úžasný. Tvoje maminka se dokonce nemůže dívat, jak moc nebezpečný to je sport. Ano. Takže věřím, že ten adrenalin tam hodně hromadí. Tak co tě u toho jako vlastně drží? Je to ta láska k tomu, že to je nebezpečný?
Asi to není láska k tomu, že je to nebezpečné, lebo zasa človek, jasné, podľa mňa každý bobista má niečo v hlave trošinku inak prepnuté, inak by to nerobil, ale to nebezpečie ma pritom až tak neláka, lebo človek nechce byť prirodzene non-stop v nejakom nebezpečí, ale tie boby sa fakt naozaj často dajú robiť aj bez toho nebezpečia. Ako ja mám za minulú sezónu mám asi 5 crashov, čo vlastne ako na pomer, koľko mám jazd, tak není tak veľa. Takže veľa tých jazd je úplne, dajme tomu, kľudných. A není to nebezpečné. Mňa baví na tom to, aký človek musí byť precízny.
Okay.
A hrozne ma baví ako ísť v takej rýchlosti v tom, lebo naozaj ako vždy ma bavilo aj aute jazdiť rýchlo.
Takže rýchlosť tie tam láka.
Určite áno. A mať to pod kontrolou a keď viete, že zajazdíte dutrac skvelé a bez ťukancov a krásne to tam prechádzate, je to také veľké potešenie.
Když říkáš 5 krešů, co to pro to tělo znamená, když se vybouráš? Je to vždycky jako hodně bolavý, nebo někdy je to jenom, jak říkáš, otlučení, nebo někdy i nějaká zlomenina?
Ako kedy? Naozaj někdy je to také, že to, čo bolo. Zasmiem sa nad tým a viem, že proste vôbec nič sa nestalo. Proste, okej, trošku sa otlučem, ale to, ako som hovorila, bola som brankárka, hádzala som za ozem, to som zvyknutá. Potom sú samozrejme nejaké nepríjemnejšie pády, že zle si tam udrem nohu, koleno, lakeť, hlavu. A potom bol jeden z najnepríjemnejších pádov, ktorý som aký mala, a to bolo vlastne na konci sezóny na majstrovstvách sveta, tak som tam išla úplne prvýkrát v dvojbobe na druhej najťažšej dráhe na svete. Nie dobre pripravená a tam som mala veľmi škaredý pád, že som padla hlavne docela skoro, takže som hrozne dlho išla po držke aj s mojou brzdárkou a hlavne som si tam hrozne doudierala hlavu a mala som ľahký otras mozgu. A to už je nepríjemné, lebo to som proste vedela, že do toho nemôžem sadnúť, lebo to by mohlo dopadnúť ešte horšie. Zlomeniny tam až také časté nie sú, ale pre brzdarov je tam často problém, že keď sa preklopia, oni sa často môžu šúchať po ramene, po chrbte.
Áno.
A ten ľad není úplne jak ľad, ktorý si dávame do pitia, on je niekedy jak brusný papier.
Áno.
Takže oni často majú nejaké popáleniny a áno. Tak. Ale ako teraz sa už snažia, že sú poriadne vesty, aby sa to nestalo a tak. Ale ja ako pilotka skôr tá hlava je nebezpečná.
Uh-huh. Poďme k výsledkům. Který by si ty, Patricie, ze své kariéry vypíchla? Jako takové ty vlaječky a přislíbení do budoucna.
Tak určitě to, že som počas minulé sezony sa stala juniorskou majsterkou Európy. To je pre mňa ako naozaj obrovské potešenie, radosť a taká tá motivácia, že mám naviac.
Mm-hmm.
Bolo to moje prvé umiestnenie na vrcholu pódia, takže to bol skvelý pocit. Potom druhé veľmi dôležité bolo to, že keď som začala jazdiť ešte za Slovensko, keď som mala úplne prvú sezonu, prvá trať, prvý závod, tak som tam skončila piata. A v bobovom športe je to, že sa medaile dávajú do 6. miesta, kvôli tomu, že tam tie rozdiely väčšinou sú také malinké, že to sú stotinky, tak sa ako keby vždy aj dbá do toho 6. miesta na to, že tí mm-hmm. športovci sú ocenení. Takže to určite pre mňa bolo dôležité, že som hneď ukázala nejaký potenciál, lebo tam boli veľmi šikovné dievčatá, olympioničky a to mi vtedy povedal, že OK, to, mm-hmm. to vyzerá dobre. A v tej Sigulde, čo som vlastne sa stala aj juniorskou majsterkou Európy, tak sme tam mali aj európsky pohár, kde som skončila aj druhá. A bola som tam 19 stotín za track rekordom. To samozrejme ťažko to pochopia ľudia, ktorí nie sú v tom športe, ale je to
hodne
super.
Blízko.
Je to hodne blízko a to mi úprimne ukázalo, že okej, že naozaj asi to viem, mm-hmm. asi na to mám cit a veľmi ma to motivuje k tomu, že mám na to sa v budúcnosti pretekať aj s tými najlepšími.
Hmm. Ja som procházela tvoj web, ktorý je mimochodem moc hezky udelaný.
To ďakujeme, mamine.
Procházela som tam seznam umístení. Akorát pro mňa bylo hrozne ťažké, vlastne, když ten sport neznám, sa vyznať v tom, co je tím nejvýznamnejším výsledkem, jak říkáš. Ty totiž startuješ i v juniorech, i v ženách.
Áno.
Je tomu tak?
Áno.
Takže dokolika, protože tobě je letos 23, ti bude?
Uh-huh.
Tak dokolika ešte môžeš startovať v juniorech? To väčšinou býva do 18.
V bobovom športe je to veľmi posunuté kvôli tomu, že boby môžeme začať robiť v 15.
Uh-huh.
Takže všetky tie juniorské kategórie tam sú posunuté.
Okay.
V boboch je kategória do 23 rokov a do 26.
Okay.
Čiže v podstate, že 26 rokov už by nikto nepovedal, že je junior, ale v bobovom športe to tak je. Ja už som si v podstate vyčerpala tú do 23 rokov, túto sezonu, ale ešte stále budem súťažiť do 26, čo je super, ďalšie 3 roky. A čo sa týka potom, sú iba nejaké dve súťaže juniorské. Juniorské majstrovstvá Európy a juniorské majstrovstvá sveta. A potom mimo toho sa jazdí buď svetový pohár alebo európsky pohár.
Mm-hmm.
Ja som jazdila minulú sezónu hlavne európsky, ale mala som tam aj nejaké závody na svetovom pohári a tam už to ako vekovo nie je nejak obmedzené.
Je pravda, že som tam veľmi často videla to 5., 6. místo nebo tak, takže teď mm-hmm. už sme vysvetlila, proč sa vlastne na to asi klade väčší dôraz než jinde, protože ty setinky nerozhodují jenom o těch třech místech. Zajímavá vlastně poznatek o tomto sportu. Do toho ještě startuješ, jestli se nepletu, v monobobu i dvojbobu.
Ano.
Tak v čem jsi úspěšnější a dá se to tak říct? A co tě třeba do budoucna je pro tebe lukrativnější?
Tak zatím jsem samozřejmě úspěšnější v tom monobobe, kvůli tomu, že s tím jsem začala.
Mm-hmm.
Ten monobob je můj. A hlavne sezónu za Slovensko som jazdila iba monobob. Minulú sezónu za Česko, teda predminulú sezónu za Česko som jazdila iba dva závody v dvojbobe.
Uh-huh.
To bolo proste na takom bobe, hlavne, že sa mi trošku rozpadlo, potvrdelo, takže to sa ťažko nejak porovnávalo. A túto sezónu som mala prvú plnú, že som jazdila aj monobob, aj dvojbob.
Uh-huh. A už na lepším dvojbobu?
Áno.
Okay.
Nám sa podarila taká spolupráca s výrobcom bobov a vlastne oni pracujú teraz na prototype dvojbobu a ja mám tu česť ho skúšať a hľadať na ňom veci, ktoré sa dajú zlepšovať a tak. A je to hlavne obrovská finančná pomoc, že zväz nemusel kúpiť a že ja jazdím na dobrom kvalitnom bobe. Takže tým pádom samozrejme to vidím tak, že v monobobe som lepšia kvôli tomu, že mám o dve sezóny viac. To je proste o stovky jazd viac. Ale musím samozrejme povedať, že som prišla už aj na závody a cítila som sa v niektorých závodoch lepšie aj v tom dvojbobe. Je to kvôli tomu, že ten dvojbob lepšie drží v zátačkách, ľahšie sa niekedy ovláda a tak, ale samozrejme viac safe sa cítim v tom monobobe. A je to aj trošku menej stres kvôli tomu, že nemám za sebou druhého človeka. Takže proste aj keď sa vysypem sama, tak ma to tak nemrzí, ako keď mám za sebou niekoho iného. Ale ja verím tomu, že s tým dvojbobom sa to vyrovná a chcem sa sústrediť na obidve disciplíny.
Poďme teda k tomu, na co míříš, kam spieš po veškerých tých úspěších, ktorý ťa dovedli až sem. Je olympiáda v Cortině tvůj cíl?
Áno, je to určite môj cíl.
Jak moc je to reálne?
Ja si myslím, že je to veľmi reálne. Posledné dve sezóny, keby sa rátali
do kvalifikácie,
tak sa kvalifikujem. Bola som dostatočne tak umiestnená v rankingu, že by som sa tam dostala. Takže to je pre mňa určite veľká motivácia.
V monobobu nebo dvojbobu?
V monobobu. Minulú sezónu to bolo podľa mňa aj v dvojbobe. To by som klamala, takže nejdem sa k tomu pripisovať. V monobobe určite. Takže teraz iba zostať zdravá, mať dobré podmienky na ďalšiu sezónu. A ja verím, že je tam obrovská šance, že sa tam dostanem.
Patricia Tajcnárová, česká bobistka, nám dnes popsala svou cestu k bobu, její aktuální formu a sen dostat se na olympiádu v Cortině v příštím roce. Sen, který je v jejím podání velmi reálný. Kromě zdraví je další důležitý faktor, samozřejmě i finanční podpora. Na svém webu, který ještě znova budu zmiňovat, mě hrozně zarazilo, že ty tam máš vypsáno přesně položku po položce, co vlastně zahrnuje tvůj sport za výdaje. Popiš trošičku posluchačům, co tam vlastně všechno patří k té jedné sezóně, co ty potřebuješ.
Tam hlavně ten rozpis byl postavený vtedy, keď jsem začínala s bobami, takže obrovská položka byl ten bob.
To máme teď díky bohu vyřešený.
To máme vyřešené, takže 700 tisíc minus.
Okay.
Potom tam boli napríklad...
Českých korun nebo euro?
Českých korun.
Dobrý. Mne uklidnil.
Potom tam sú napríklad bežce. To sú tie nože, na ktorých jazdíme. Tie stoja... Ja stále tie koruny moc neviem prepočítavať.
Môžeš v eure.
Jedna sada stojí cca 7 tisíc eur.
Wow.
Je ideálne mať viac. Ja tie... Tu prvú sezónu som jazdila na jednej sade, potom boli Nemky, ktoré majú 5 sád a vyberajú si podľa počasia, ktoré sa im hodí. Potom veľké sumy sú prenajom dodávky, nafta, ubytovanie, strava, helmy, doplnky.
Jak je to s týma helmama? Jak často je musíš meniť? Pretože když sa jednou ťukne do helmy, tak sa musí vymeniť, že?
Ono záleží. Záleží. Není ťukes ako ťukes. Keď je to fakt ako, že iba taký ľahký, nič není prasknuté, není tam žiadna priehlbina, tak sa s tým dá v poriadku ešte jazdiť. Keď už vie, že to bol väčší pád, môže tam byť vnútri niečo poškodené, tak je lepšie to vymeniť, lebo o tú hlavu sa naozaj chceme starať.
O tú sa rozbojíme.
Presne tak. Takže vždy aj nosíme všade na závody náhradné helmy, že keby niečo, aby sme mali. A teraz ako našťastie, čo sa týka českej reprezentácie, tak ja mám ako väčšinou veci zabezpečených, ale v tom športe ako ten šport je dosť technický a tie štáty, ktoré majú naozaj veľa peňazí a veľa podpory, alebo tými, ktoré si vedia dobre zohnať sponzorov, tak majú obrovskú výhodu.
Jak říkáš, takové Nemky jezdí na tých 5 sadách lyžů, to je ako je, jak asi mít patery lyže a porovnávať sa s lyžařkama. Jak sa s takovým bobem cestuje? Ty říkáš, že když si byla na to sama na Slovensku s trenérem, tak si musela tahat ten bob dovnitř, on má 180 kilo. Jak sa s ním cestuje třeba dál než jenom autem? Dá sa s ním letieť?
Po Európe sa presúvame dodávkami a keď sa letelo napríklad do Ameriky na majstrovstva sveta, Ja osobne som tam mala Bob požičaný, na šťastie, ale chalani tam posielali Bob letecký. A to je to, že to človek nechce robiť, lebo preprava Bobu letecký stojí 20 000 eur.
OK, 20 000 eur.
Áno.
Pôl miliónu.
Takže to je docela pálka.
Je ti teprve 23 let, přesto už máš v hlavě dost jasno i s tím, že by si po sportu chtěla zůstat po kariéře sportovní, by si chtěla u sportu zůstat. Ale pověs mi, jak dlouho se na bobu závodí, když teda začínáš až v 15, do 23 a 26 jsou to juniorské kategorie, tak jaká je tam ta dlouhověkost v takovémhle sportu?
Tam naozaj, keď je človek zdravý, môže to robiť hrozne dlho. Najúspešnejšie bobistky terajšie sú ženy, ktoré majú deti.
Uh-huh.
Ktoré už si dali napríklad rok, dva pauzu.
Uh-huh.
Na to, že si spravili rodinu.
Ty bláho, maminky sa takhle vrhajú do takového šílenství, jo?
No, ja napríklad nejsem úplne zastanca toho.
Uh-huh.
To akože nikoho neodsudzujem. Ja len, že keď budem mať dieťa, tak chcem asi fakt venovať čas tomu dieťaťu a nerobiť asi blbosti. Ale ako naozaj do 35-40 rokov sa to dá ako bez problému robiť.
Když teda narážem na to, že máš trošičku jako přehled o tom, i čemu by si se chtěla věnovat, pokud by si zrovna nebobovala, tak co to je? Co by tě lákalo po kariéře?
Problém je to, že mě by lákalo veľa vecí.
To není problém.
Ja som študovala na strednej športový marketing a management, takže určite to som rada, že som si vybrala tú školu, lebo si myslím, že mi to veľmi pomohlo v mojej kariére, v brandovaní a v zháňaní nejakých sponzorov a tak. Hrozný sen mám o tom vybudovať si možno nejakú športovú agentúru, pomôcť športovcom, dať nejaké svoje know-how, ale chcela som také, že bolo by tam vždy aj zabezpečenie ako trenerské, fyzio, ale aj marketingové a tak.
Takový je one-stop full service.
To je ako najväčší sen, ale potom napríklad pracovať v Českom olympijskom výbore alebo niečo také. Teraz si robím trenerský kurz, chcem byť aj trenerka, pretože ja musím pracovať, keď není sezóna. Keď je sezóna, tak nemám šancu pracovať. Ale keďže nejsem ešte plne zabezpečená športovkyňa, tak v lete pracujem, aby som si niečo zarobila a byť trenérka je určite výhodné. Hlavne ma to hrozne baví. Mňa baví tá práca s ľuďmi a chcela by som ako naučiť ľudí, ktorí nemali šancu sa naučiť nejak športovať a poriadne hýbať, tak by som im chcela nájsť k tomu cestu a takisto ukazovať deťom cestu k športu je môj obrovský sen. Takže toto sú všetko možnosti, ktorými by som sa chcela vydať.
Všechny jsou hrozně hezký a všechny se točí kolem sportu a kolem toho se točil i náš dnešní rozhovor. Já ti za něj moc děkuju, bylo to hrozně milý povídání a držím palce, ať olympiáda vyjde, ať tě můžeme fandit po dlouhý době i český bobistce na olympijské trati a ať prostě jde vše tak, jak má.
Já děkuji krásně za pozvání a verím, že mě uvidíte pod 5 kruchmi.
Krásný zbytek dne vám z Radiožurnálu Sport přeji já, Andrea Sestiny Hlaváčková a Patricie Tajcnárová.